Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παχυσαρκίας. Επέλεξα να εστιάσουμε σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα, στην παιδική παχυσαρκία. Και είναι πολύ θλιβερό αυτό, γιατί είδα και τα άλλα στατιστικά και είναι στις πρώτες θέσεις μεσογειακές χώρες. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό, διότι η εγκατάλειψη της μεσογειακής διατροφής και δι' για την Κρήτη, αν θέλουμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για την Κρήτη, της κρητικής διατροφής, είναι αδιανόητη. Γιατί δεν μπορείς να έχεις μια τόσο πλούσια και θρεπτική διατροφή και να την εγκαταλείπεις και να πηγαίνεις στα πατατάκια τσίπς. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ένας άνθρωπος ειδήμων, ο κύριος Γιάννης Μανιός, που είναι καθηγητής διατροφικής αγωγής και διατροφικής αξιολόγησης στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και είναι και διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που πρόσφατα, τον περασμένο Δεκέμβριο, εγγενιάστηκε στη χώρα μας. Κύριε Μανιέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Αγγελάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Νομίζω ότι τα φώτα σας θα είναι πολύτιμα για να δούμε αυτό το θέμα και να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα αυτό καθεαυτό και θα μιλήσουμε και για το μέχρι σήμερα έργο που έχει επιτελέσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο. Θα ήθελα λοιπόν διαστόματος εσάς, δικού σας στόματος, να μας πείτε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα και πώς συγκρίνεται με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Όπως πολύ σωστά το αναφέρετε στην εισαγωγή σας, δυστυχώς η Ελλάδα και με βάση το πιο πρόσφατο report του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, μαζί με την Κύπρο, έχει τα ψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η παχυσαρκία στη χώρα μας αφορά φυσικά το σύνολο του πληθυσμού, αλλά το πρόβλημα είναι πιο εστιασμένο σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και κυρίως στις αγροτικές και εμιαστικές περιοχές και στις γειτονιές ή στους δήμους, αν μπορούσα να το πω καλύτερα, μεγάλο αστικό κέντρο με χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή, αν θέλετε, να αναφέρω για την Κρήτη, τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, στο Ηράκλειο, στις αγροτικές περιοχές του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, τα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού φτάνουν στο 54%. Άρα, τα 55% ή τα σχεδόν 6 στα 10 είναι ή υπέρβαρα ή παχύσαρκα μέσα στην τάξη.
Καλά είναι. Και δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς να σχολιάσετε αυτό που είπα στην αρχή. Πώς είναι αυτό δυνατόν σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος? Και διάβασα και στην Ιταλία και στην Ισπανία, που είναι μεσογειακές χώρες. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε την όσον αφορά τη μεσογειακή διατροφή, αναφέρομαι και ειδικά για την Κρήτη, για την κρητική διατροφή. Που πολλοί πιστεύουν ότι η κρητική διατροφή είναι και η μεσογειακή διατροφή.
Ακριβώς. Όχι, αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Δηλαδή, η μεσογειακή διατροφή, όπως έχει αποτυπωθεί, και να κάνουμε μια σύντομη παρένθεση εδώ, ιστορική, από τη μελέτη του Άνσελ Κις στα μισά του προηγούμενου αιώνα, που συμπερίληφθηκε και η Κρήτη, αγροτικές περιοχές της Κρήτης, έδειξε ότι η μεσογειακή διατροφή, η κρητική μάλλον, να μην ξεχάσεις, διατροφή, ο τρόπος που τρεβόταν οι παππούδες μας και ο τρόπος που ζούσαν οι παππούδες μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, προστάτευε σημαντικά από χρόνια νοσήματα και αύξησε το προσδόκιμο επιβίωσης. Mm-hmm. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει όμως μόνο διατροφή, συμπεριλαμβάνει και τον τρόπο ζωής.
Τον τρόπο ζωής. Άρα μπαίνουμε σε ένα άλλο παράγοντα που συμβάλλει στην παιδική παχυσαρκία εκτός από τη διατροφή. Τον τρόπο ζωής. Για πείτε μας λοιπόν.
Άρα οι ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα, ο χρόνος που αφιερώνουμε στη χρήση οθόνης, ο καθιστικός χρόνος κλπ. Mm-hmm. Και εδώ να επισημάνω, γιατί είναι εύκολο τώρα σας πώς συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί αυτό διαπιστώνουμε, ότι σε περιοχές που ο κόσμος είναι λιγότερο ενημερωμένος και ευαισθητοποιημένος στα θέματα αυτά, δεν αντιλαμβάνεται και προφανώς δεν ακολουθεί τη σύσταση που είναι, για παράδειγμα, για τη χρήση οθόνης, για λιγότερο από μία ώρα χρήση οθόνης από τα παιδιά, εκτός φυσικά και να αφορά κάποια εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα η χρήση οθόνης, τηλεόραση, τάμπλετ, κινητό, ηλεκτρονικά παιχνίδια να είναι μία ώρα το πολύ καθημερινά και ιδανικά λιγότερο από μία ώρα, και πολύ πιο πολύ χρόνο στην κίνηση, στη σωματική δραστηριότητα, που δυστυχώς τόσο οι κριτικοί όσο οι Έλληνες και γενικότερα οι μεσογειακοί λαοί δυστυχώς έχουν χαμηλές επιδόσεις σχέση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.
Μάλιστα. Πόσο σημαντικό, θέλω να ρωτήσω, είναι ο ρόλος της οικογένειας, των γονέων, στη διαμόρφωση υγιεινών συνηθειών στα παιδιά, κύριε Μανιέ?
Είναι πολύ σωστή η επισήμανση που κάνετε, όντως είναι κομβικός. Δεν κληρονομούμε μόνο τα γονίδια από τους γονείς μας, κληρονομούμε κυρίως τις συμπεριφορές, τις αντιλήψεις και τον τρόπο ζωής. Να πω για τα γονίδια. Καταρχάς, όπως ξεκίνησε, σας είπα, τα χίλια ποσοστά πακιστανικία στη χώρα μας φτάνουν στην Κρήτη, στις αγροτικές περιοχές που είναι το 55%, στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου είναι στο 44%, και αν πάμε σε περιοχές όπως Αθήνα, Χαλάνδρη, Παλαιό Φάλιρο, Μαρούσι, είναι στο 32-33%. Τα γονίδια, τον πληθυσμό αυτό δεν διαφέρει. Διαφέρει ο τρόπος ζωής στον πληθυσμό που κατοικεί σε αυτές τις περιοχές. Και ο τρόπος ζωής των κατοίκων αυτών των Δήμων, από την αγροτική Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, διαμορφώνεται από το περιβάλλον, το φυσικό και το κοινωνικό. Το φυσικό είναι οι ευκαιρίες που έχουμε για σωματική δραστηριότητα, πόσο ασφαλείς αισθανόμαστε να βγούμε έξω να περπατήσουμε. Εδώ δυστυχώς η Κρήτη έχει ακόμα ένα προνόμιο με τον τρόπο που οδηγούμε την ισχυρική βάση και τον εαυτό μέσα ως κρητικό, καθώς έχουμε τα ισότερα ποσοστά ατυχημάτων από τροχαία, αναφέρομαι, ατυχήματα και δυστυχήματα. Άρα κάνει το περιβάλλον που ζούμε πολύ ανασφαλές. Άρα πολλοί από εμάς αποθαρρυνόμαστε να βγούμε τα παιδιά μας έξω να περπατήσουν ή να κινηθούν όταν η πόλη δεν είναι φιλική για κάτι τέτοιο. Όσο φυσικά έχει να κάνει και με τις συμπεριφορές, τις οικογένειες και τα πρότυπα και τις αντιλήψεις. Δηλαδή και στην Κρήτη και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεσόγειο υπάρχει μία εσφαλμένη εικόνα για το τι είναι υγιές σωματικό βάρος. Και εδώ θα σας πω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, οι παππούδες μας, οι γονείς μας μας στέλνουν με λίγο παραπάνω κιλά από ό,τι σωστά έπρεπε. Αυτή λοιπόν η αντίληψη ότι έχουμε ότι ένα παιδί που έχει παραπάνω κιλά είναι και ένα υγιές παιδί, οδηγεί συχνά στην μη λήψη μέτρων ή συμπεριφορών που θα απέτρεπαν αυτό το αυξημένο σωματικό βάρος. Αν θέλετε δυστυχώς να σας αναφέρω ότι η εσφαλμένη αυτή εικόνα για το σωματικό βάρος φτάνει περίπου στο, το έχω εδώ, γύρω στο 70% των γονέων που έχουν υπέρβαρα υπαρχίσακα παιδιά στο δημοτικό θα θεωρούν φυσιολογικού σωματικού βάρους και γονείς που έχουν φυσιολογικού βάρους παιδιά, ένα 30% αυτών των γονέων θεωρούν τα παιδιά φυσιολογικού βάρους ως πολύ αδύνατα, ελιποβαρή δηλαδή, και τα πιέζουν να πάνε παραπάνω. Και αυτό γιατί, όταν η τάξη, τα μισά παιδιά και παραπάνω είναι υπέρβαρα υπαρχίσακα, η αντίληψη που έχουμε για το τι είναι κανονικό έχει πλέον διαστρεβλωθεί και θεωρούμε κανονικό αυτό που είναι αυξημένο σωματικού βάρους, γιατί τα πιο πολλά παιδιά έχουν αυτό το σωματότυπο πλέον. Αυτό όμως επηρεάζει την αντίληψη, επηρεάζει τις συμπεριφορές μας και επηρεάζει και ενδεχόμενα τα μέτρα πρόληψης που θα παίρνουμε και σαν οικογένεια για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
Μάλιστα. Επισημάνατε τα της οικογένειας, μια και αναφερθήκατε και στο σχολείο. Πώς μπορεί το σχολείο να συμβάλλει στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας?
Το σχολείο είναι σημαντικός φορέας, ένας φορέας που εκπαιδεύει τη νέα γενιά, αλλά εκπαιδεύει και τις οικογένειες. Και το Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια της Εθνικής Δράσης για την Παιδική Παχυσαρκία, έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα και μία από αυτές τις πρωτοβουλίες αφορά και στα σχολεία. Προσπαθώντας αντίστοιχα να διαμορφώσει ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, να υπάρχει ένα σχολείο το οποίο σιγά σιγά το επόμενο μήνες θα δείτε κάποια προσπάθεια να μείνουν εκτός σχολείου πρόθυμα που θα έπρεπε την βάση των νόμων να είναι εκτός σχολείου, όπως και συμπεριφορές που θα προσπαθήσουν να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς όσο γίνεται να συμμετάσχουν στη δράση αυτή ως καλά πρότυπα. Και αντίστοιχα να επιδιώξουμε μέσα από ενημέρωση, έντυπο υλικό και ψηφιακό υλικό και στους γονείς να σε επισημάνουμε ότι τα παιδιά αντιγράφουν τις συμπεριφορές τους. Εσείς είστε πρότυπο για τα παιδιά σας. Ο δάσκαλος και ο γονέας είναι πρότυπο. Αν λοιπόν θέλουμε τα παιδιά μας να διαδεδίσουν σωστές συμπεριφορές και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που είναι πολύ σοβαρό στη χώρα μας, πρέπει εμείς οι ίδιοι ενήλικες να γίνουμε καλά πρότυπα, δηλαδή να υιοθετήσουμε συμπεριφορές οι οποίες με τη σειρά τους τα παιδιά θα αντιγράψουν από εμάς. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να είμαστε στο κινητό μας και να λέμε στα παιδιά μας μην είσαι στο κινητό. Δεν μπορεί εμείς να τρώμε πατάκια και γαριδάκια και να λέμε στα παιδιά φάτε φακές. Άρα πρέπει εμείς πρώτοι να υιοθετήσουμε αυτές τις συμπεριφορές και να προσπαθήσουμε να το ευθυσίσουμε και τα παιδιά μας.
Κύριε Μανή, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν νέες επιστημονικές προσεγγίσεις, θεραπείες που φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας?
Υπάρχουν πλέον φάρμακα, τα εκτακτές τα GLP-1, οι αγωνιστές GLP-1 που βοηθάνε πολύ σημαντικά αλλά σε ενήλικες. Αλλά και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι χρειάζεται αυτό το φάρμακο ουσιαστικά τι κάνουν, μειώνουν λίγο την όρεξη, αλλά δεν έχουν καμία δράση, κανένα αποτέλεσμα αν ο χρήστης δεν κινητοποιηθεί να αλλάξει τρόπο ζωής. Mm-hmm. Άρα απλά παρέχουν μια πλέον υποστήριξη. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τρώμε αυτά που τρώγαμε, να καθόμαστε τηλεόραση όλη τη μέρα και να περιμένουμε να χάσουμε βάρος. Αυτό δεν γίνεται.
Μάλιστα.
Απλά όταν κινητοποιηθούμε και αρχίσουμε να υιοθετούμε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αυτά τα φάρμακα μειώνουν, να το πω έτσι λαϊκά, τη λιγούρα, την ανεξέλεγκτη επιθυμία για τροφές που είναι ιδιαίτερα θερμιδικά πυκνές ή αλμυρές, έτσι ώστε να μας βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο μας. Ξεκινάμε ως πάντα, για να μπορούν να δράσουν τα φάρμακα αυτά, από την επιθυμία του ατόμου να διαχειριστεί το πρώτο του βάρους του. Αν αυτό δεν το έχει αντιμετωπίσει σοβαρά, αν δεν το έχει υιοθετήσει σοβαρά, αν πραγματικά δεν έχει κάνει μία δέσμευση τον εαυτό του, δεν θα μπορέσουν να δράσουν. Αλλά και αυτά τα φάρμακα έρχονται πολύ επιλεκτικά στο τέλος μιας προσπάθειας, γιατί είναι ακριβά φάρμακα και είναι φάρμακα που δημιουργούν μια μορφή εξάρτησης. Δηλαδή, εφόσον αρχίσουμε να τα παίρνουμε, θα πρέπει να τα παίρνουμε μία ζωή, γιατί μόλις σταματήσουμε, η επιθυμία να γυρίσουμε στις προηγούμενες διατροφικές μας περιπτώσεις είναι πάρα πολύ ισχυρή.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Άρα, σε καμία περίπτωση δεν θα ξεκινάμε στα παιδιά, εκτός και αν μιλάμε για ηλικίες πάνω από 12 ετών, εκτός και αν σε αυτές τις περιπτώσεις πάνω από 12 ετών υπάρχουν κάποιες σοβαρά προβλήματα, νοσηρότητες, που απειλούν άμεσα την ζωή του παιδιού. Οπότε δεν θα σκεφτούμε μόνο αυτά τα φάρμακα, θα σκεφτούμε ίσως και βαριατρικές επεμβάσεις σε κάποιες περιπτώσεις.
Συνοψίζοντας, κύριε Μανιέ, να δώστε μας τις βασικές οδηγίες, να τις ακούσει και πιο πολλοί οι γονείς να το ακούσουν και ίσως τις εμφυσίσουν στα παιδιά τους. Ποιες είναι αυτές?
Εμείς οι γονείς, ως είμαστε οι πάροχοι της τροφής, των προτύπων, αλλά και των ευκαιριών για σωματική δραστηριότητα για τα παιδιά μας. Όσο πιο μικρά τα παιδιά, τόσο πιο πολύ εξαρτούνται από εμάς. Αν εμείς δεν τα πάμε στην παιδική χαρά, αν εμείς δεν τα βγάλουμε έξω από το σπίτι, τα παιδιά θα μπορούν να βγουν. Άρα εμείς πρέπει να ασφαλίσουμε ότι η καθημερινότητα των παιδιών είναι τέτοια που να προάγει την υγεία και την ευεξία των παιδιών μας. Από την άλλη, θα πρέπει να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά ο ένας γονέας με τον άλλον, έτσι ώστε και στον χώρο του σχολείου να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που θα είναι υποστηρικτικό για όλους τους μαθητές. Το τέλος θα πρότεινα να ρωτήσουμε ένα παιδίατρο, να ρωτήσουμε έναν ειδικό, έναν διαιτολόγο, να μας πει για το παιδί μας, για το βάρος του. Και αν μας πει ότι είναι αυξημένο σωματικού βάρους, να το πάρουμε πολύ σοβαρά. Όπως είπα και πριν, το μεγαλύτερο ποσοστό γονέων που έχουν παιδιά με υπερβαρότητα ή υπαρξιακία δεν βλέπει το πρόβλημα. Ειδικά οι ηλικίες κάτω από 12 έτη. Άρα, ας σπευθούμε σε ένα ειδικό και αν μας επισημάνει ότι το πρόβλημα του, το βάρος του παιδιού μας είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη, να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και αν δεν τα καταφέρουμε μόνοι μας, να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιο ειδικό για να μας κατευθύνει και να μας καθοδηγήσει. Όσο νωρίτερα αναλάβουμε δράση, σε όσο πιο μικρή ηλικία το προλάβουμε, τόσο πολύ πιο αποτελεσματική θα είναι η πρωτοβουλία αυτή. Να μην ξεχνάμε ότι τα λιποκύτταρα που διαμορφώνονται στην παιδική ηλικία θα μας ακολουθούν μια ζωή. Δεν θα φύγουν ποτέ από πάνω μας. Θα τα κουβαλάμε συνεχώς. Άρα, αν προλάβουμε έγκαιρα να έχουμε ένα μικρό αριθμό λιποκυτάρων στο σώμα μας, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες ελπίδες στο μέλλον να μην υποτροπιάσουμε και να αφήσουμε το βάρος μας. Αν πάρουμε πολλά κιλά και φτάσουμε εφηβεία και μετά από τη διαδικασία να προσπαθούμε να χάνουμε κιλά, συνεχώς το πρόβλημα μπορεί να επανέρχεται. Άρα όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε, τόσο λιγότερο σωματικό λίπος στο σώμα μας και τόσο πιο εύκολη και η διαχείριση του σωματικού βάρους τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα, κύριε Μανιέ, στο θέμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Είναι ένας θεσμός ο οποίος καθιερώθηκε από τον περασμένο εγγενιάς και τον περασμένο Δεκέμβριο. Είναι υπάλληλος στο Υπουργείο Υγείας, αλλά είναι σε συνεργασία με την UNICEF, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, υπάρχει στην Ευρώπη άλλο τέτοιο κέντρο κατά της παιδικής παχυσαρκίας?
Νομίζω ερευνητικά κέντρα υπάρχουν,
ναι.
Αλλά ένα ερευνητικό κέντρο όπως αυτό,
εξειδικευμένο,
ναι, εξειδικευμένο, και το οποίο ιδρύθηκε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρωτοβουλία, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας της κ. Αγαπηδάκη, mm-hmm. η οποία ήταν εμπνευστής αυτού του εγχειρήματος, δεν νομίζω υπάρχει κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Κ. Αγαπηδάκη, εδώ να επισημάνω τα λόγια της που ακούω συχνά.
Που είναι κριτική και εκείνη, όπως και εσείς και εκείνη.
Ακριβώς.
Η Κρήτη πρωτοπορεί. Γιατί από ό,τι μας είπατε για τα ποσοστά, έχει λόγους να πρωτοπορεί.
Ακριβώς. Είναι αυτό που λέει και η κυρία Γαπηδάκη. Γι' αυτό θα λέω ότι η κυρία Γαπηδάκη λέει ότι το πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας θα πρέπει να το μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Δηλαδή να το λύσουμε, να δημιουργήσουμε τεχνογνωσία από την επίλυση του προβλήματος και αυτή η τεχνογνωσία να είναι εξαγώγινη. Με την έννοια ότι αν εμείς αυτή τη στιγμή τα καταφέρουμε μέσα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο, που ο ρόλος του είναι αυτός, δηλαδή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας, να παράγει γνώση με τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, να μπορέσει αυτά τα δεδομένα να τα ποσοτικοποιήσει και να τα κάνει στρατηγικές, να διαμορφώσει και να κατευθύνει το Υπουργείο ίσως διαμόρφωση πολιτικών που τελικά δουλεύουν, και αυτή όλη η γνώση και ίσως και ό,τι άλλα εργαλεία φτιαχτούν τα επόμενους μήνες, χρόνια από το κέντρο αυτό, και συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, να είναι ένα προϊόν εξαγώγημο, με την έννοια ότι μπορούμε να εξαγάγουμε την τεχνογνωσία σε άλλες χώρες, γιατί και άλλες χώρες, όπως είπατε, έχουν πρόβλημα, και να βοηθήσουμε χώρες να μάθουν από εμάς. Προϋπόθεση όμως είναι πρώτα να λύσουμε εμείς το πρόβλημα και η γνώση που θα παράξουμε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες χώρες. Mm-hmm. Είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα και νομίζω είμαι αρκετά αισιόδοξο. Ότι θα τα καταφέρουμε.
Είναι ένα εγχείρημα το οποίο έγινε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας που είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση. Και ήθελα να ρωτήσω, σε αυτή την προσπάθειά σας, έχετε συνεργασίες με άλλους φορείς, με σχολεία, με γονείς, πώς επιτελείτε το έργο σας σε αυτό το επίπεδο, εννοώ των συνεργασιών?
Ναι, το πρόγραμμα της παιδικής παχυσαρκίας έχει 4 κυρίως πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τα σχολεία. Mm-hmm. Και ήδη το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την UNICEF, το υλικό που έχουμε παράξει από κοινού τους προηγούμενους μήνες, τώρα διαχέεται στα σχολεία και υπάρχουν φορείς ανά την επικράτεια, όπως αντίστοιχοι φορείς είναι και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Ελλάδος, που αναλαμβάνουν την διάχυση αυτής της πληροφορίας αλλά και του υλικού στα σχολεία της χώρας. Οπότε το επόμενο διάστημα θα έχουμε δράσει που θα τρέξουν μέσα από τα σχολεία. Στο επόμενο επίπεδο είναι οι παιδίατροι. Οπότε τώρα έχει φτιαχτεί, έχουμε ολοκληρώσει το υλικό για τους παιδιάτρους, το οποίο ελπίζουμε σύντομα να ψηφιοποιηθεί από την ΕΔΙΚΑ και να μπορέσουν έτσι οι παιδίατροι να έχουν υλικό στα χέρια τους για να ενημερώνουν έγκαιρα, δηλαδή γονείς που διαπιστώνουν στις επισκέψεις που κάνουν οι γονείς στους παιδιάτρους είτε για εμβολιασμούς είτε για το ατομικό δελτίο υγείας μαθητών, να ενημερώνονται για το βάρος του παιδιού ή για τις δράσεις που μπορούν να αναλάβουν εάν τυχόν το βάρος του παιδιού διαπιστώνεται να είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Είτε δίνοντας στους γονείς οι ίδιοι παιδιάτροι ψηφιακό υλικό ή έντυπο υλικό που μπορούν να ενημερωθούν και να πάρουν κάποιες κατευθύνσεις οδηγίες, ή και παραπέμποντας τους γονείς στην δευτερογενή πρόληψη, που είναι μια υπηρεσία τηλεφωνικής που θα παρέχει δωρεάν συνεδρίες, 12 συνεδρίες σε γονείς ή σε εφήβους, εφόσον το ζητήσουν, διαδικτυακά και τηλεφωνικά, σε όλη την επικράτεια. Αυτό επίσης έχει φτιαχτεί και σύντομα, επόμενες εβδομάδες, επόμενος 1-2 μήνες, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται και αυτό. Με δωρεάν λοιπόν συνεδρίες σε παιδιά που εντοπίζουν οι παιδίατροι που χρήζουν υποστήριξη. Όχι τα παιδιά, να το τονίσω αυτό, οι γονείς κυρίως, αν το αναφερόμαστε σε παιδιά δημοτικού νηπιαγωγείου, και στους εφήβους όταν αναφερόμαστε σε παιδιά γυμνασίου λυκείου. Και τέλος είναι και η τριτογενής πρόληψη, που παιδιά που εντοπίζονται με παχυσαρκία και συνοσιρότητα μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν οικογένειες την παραπομπή του παιδιάτρου σε κέντρα υγείας ή νοσοκομεία και να παρέχονται στα παιδιά αυτά ένας πλήρης, να παρέχεται στα παιδιά αυτά ένας πλήρης έλεγχος αιματολογικός για το λιπηδεμικό προφίλ και το γλυκαιμικό προφίλ, υπατικά ένζημα, μέτρα διαρκής πίεσης, έτσι ώστε να διαπιστώνεται ότι υπάρχει και συνοσιρότητα, δηλαδή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου για το παιδί αυτό, όπως είναι ο προδιαβήτης ή η δυσλιπηδεμία, να παίρνονται πιο δραστικά μέτρα υποστήριξης του παιδιού και της οικογένειας και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά.
Μάλιστα. Κύριε Μανιά, και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε και την πολύ ενδιαφέρουσα πιστεύω αυτή τη συζήτηση που έχουμε. Είπατε προηγουμένως ότι εφόσον επιτύχει το εγχείρημα, μπορεί να αποτελέσουμε υπόδειγμα για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να το υιοθετήσουν και αυτές. Υπάρχουν άλλες πολιτικές που πιστεύετε εσείς ότι πέρα από αυτό το εγχείρημα θα μπορούσαν να βοηθήσουν και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας?
Ναι, πολιτικές. Θα ήθελα να επισημάνω ότι όντως το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι και πολιτικό και έχει να κάνει με αυτό που δυστυχώς πολλές φορές διαπιστώνουμε, ότι το κράτος μας, οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε.
Δηλαδή ότι το γνωστό πρόβλημα που έχει η διάρθρωση του δημοσίου τομέα, δηλαδή αυτό θέλετε να πείτε.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς,
το γνωστό πρόβλημα, το μη οργανωμένο.
Το μη οργανωμένο ή το ότι έχουμε κανόνες που δεν τους εφαρμόζουμε.
Σωστά.
Είτε όπως είπατε, σας άκουσα προηγουμένως, τον τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες, οι συνδρόδρομοι στη χώρα μας,
ναι,
μέχρι το αν το σχολείο λειτουργεί ή το κυλικείο ακολουθώ τους κανόνες που πρέπει και ούτω καθεξής.
Ακριβώς.
Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξουν, και θα ήταν καλό, και θα ήθελα να κάνω πολιτική συζήτηση, αλλά
ναι,
νομίζω θα πρέπει όλα τα κόμματα να αρχίσουν να, αντί να διαμαρτύρονται για το κράτος που δεν δουλεύει, να είναι ειλικρινείς με τους πολίτες και να ζητήσουν να εφαρμόζονται οι νόμοι στη χώρα μας και η αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα. Εάν λοιπόν αρχίσουμε και επιβραβεύουμε τα σχολεία ή τους φορείς που κάνουν σωστά δουλειά τους, ή αντίστοιχα τα κηλικεία τα οποία δεν εφαρμόζουν τους νόμους, να υπάρχουν συνέπειες του νόμου που προβλέπονται. Εάν λοιπόν αρχίσουμε και διαμορφώνουμε οι παιδικές χάρες, ένα άλλο θέμα να σας πω, οι παιδικές χάρες με βάση τον νόμο στη χώρα μας κλείνουν τα μεσημέρια. Δηλαδή τα παιδιά τα βγάζουν έξω τις παιδικές χαρές με το διάστημα 2,5-5 κάθε μέρα. Γιατί υποτίθεται ότι μπορεί να ενοχλούν τους γείτονες.
Ναι, είναι ώρες κοινής ησυχίας, ναι.
Πότε θα πάει όμως ένα παιδάκι νηπιαγωγείου ή δημοτικού σε παιδική χαρά στο χειμώνα, στις 6 ώρα το βράδυ που κάνει κρύο και είναι νυχτά?
Σωστά.
Άρα η ίδια νομοθεσία στη χώρα μας, η ίδια τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να λάβει σοβαρά μέτρα και να στηρίξει και να δώσει ευκαιρίες στα παιδιά και στις οικογένειες. Και να σας πω και το. Πόσο ενοχλητικό μπορεί ένα παιδάκι 5 χρόνων που παίζει παιδική χαρά σε σχέση με ένα μηχανάκι που έχει βγάλει με εξάτμιση ή ένα αυτοκίνητο με τα ηχεία να παίζει μουσική και να ακούγεται πολλά τετράγωνα παραδίπλα.
Ναι.
Δηλαδή,
σωστά, καταλαβαίνουμε απόλυτα τι θέλετε να πείτε, κύριε Μανιέ. Είναι, είναι πολύ λοιπόν κατανοητό.
Είναι και ευθύνη των πολιτών και είναι και ευθύνη και της τοπικής αυτοδιοίκησης να διαμορφώσει τις γειτονιές που να είναι πιο φιλικές προς τους πολίτες.
Μάλιστα. Κύριε Μανιέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήταν διαφωτιστικότατα όλα αυτά που μας είπατε με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Ελπίζω σε κάποια άλλη στιγμή να τα ξαναπούμε, διότι έχετε φώτα να μας δώσετε και σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελάκη.
Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
Επίσης, γεια σας.
Γεια σας.